У вас є допомога.
Минулий тиждень був чудовим тижнем з дітьми. До початку тижня кілька людей сказали мені: «У мене є трохи вільного часу цього тижня, і я хотів би допомогти, чим я можу допомогти». І справді були деякі конкретні завдання, які потрібно було виконати, про які я їм розповів. Але я також сказав: «Просто приходьте. Я не знаю всіх способів, у яких нам знадобиться допомога, але я впевнений, що цього тижня вона нам буде потрібна». І ці люди прийшли, і вони допомогли у способи, які ми не могли передбачити. Цього ранку, коли ми продовжуємо вивчати 14-й розділ від Івана, я хочу, щоб ми задумалися про цю ідею допомоги. Сьогодні вранці ми прочитаємо, що Господь дав нам допомогу як віруючим. Питання полягає в тому, чи знаєте ви, що ця допомога є? Чи знаєте ви, як користуватися цією допомогою? І, мабуть, найважливіше питання – чи справді ви вірите в допомогу, яку Бог вам дав?
Отже, саме на це я хочу звернути увагу цього ранку. Тому якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 14-й розділ Івана. Останні кілька тижнів ми розглядали те, що називають верхньокімнатною промовою у Євангелії від Івана. Це низка вчень, які Ісус дав своїм учням під час останньої вечері, напередодні своєї розп'яття. Два тижні тому ми розглядали 13-й розділ Івана. Коли Ісус омив ноги учням і навчив їх любові та служінню. Минулого тижня, в 14-му розділі Івана, Ісус розповів учням про надію на небо і про те, що Він є шляхом до неба, що приводить нас до 15-го вірша. 15. Якщо любите мене, зберігайте мої заповіді. В 13-му розділі Івана Ісус показав, як Він любить своїх учнів, коли омивав їм ноги, а тепер Він говорить про їхню любов до Нього, тим, що вони слухаються Ісуса. Вони Його люблять.
Отже, це не спроба викликати почуття провини з боку Ісуса. Радше Ісус просто констатує факти. Спроба викликати почуття провини – була б подібна до того, якби чоловік сказав своїй дружині: «Якщо ти справді мене любиш, то ти купиш мені той новий телевізор». Ось це вже провина. Це маніпуляція. Але саме цього Ісус тут не робить. Він просто констатує факт. Якщо хтось його любить, він буде його слухатися. Це подібно до вислову: «Якщо ти голодний, ти поїси». Якщо ти спраглий, ти вип'єш. Тут немає провини, це просто факт. Він каже те саме у 21-24 віршах. Дозвольте перескочити наперед.
21. Хто має мої заповіді і зберігає їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить і мій Отець, і я полюблю його, і з'явлюся йому сам. 22. Каже йому Юда, не Іскаріот: «Господи, чому ти хочеш явити себе нам, а не світові?» 23. Ісус відповів йому: «Коли хто любить мене, той слово моє зберігатиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю зробимо у нього». 24. Хто ж не любить мене, той слів моїх не зберігає. А слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Це та сама ідея, що й у 15-му вірші. Хто зберігає його заповіді, той любить Ісуса, і Ісус явить себе йому. Хто ж не зберігає його заповідей, той, очевидно, не є його учнем і не любить Ісуса.
Коли я був молодшим віруючим, у мене виникла духовна криза щодо любові до Бога. Ісус сказав, що найбільша заповідь – це «Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею своєю і всім своїм розумом». Отже, за словами Ісуса, найбільша заповідь понад усі інші – любити Бога всім, що ми маємо. Але питання, яке я постійно ставив собі, було, чи насправді я це роблю, чи справді я люблю Бога. Тому я переглянув усі біблійні вірші в Новому Завіті, які говорять про любов до Бога, я зібрав їх усі в одному документі. І я подивився значення слова «любов» грецькою мовою, мовою, якою був написаний Новий Завіт. І я намагався зрозуміти, як це слово використовується в різних контекстах. Я хотів знати, що означає любити Бога.
Тому що у своїй уяві я переважно пов'язував любов до Бога з емоціями. У мене є емоції, як і у всіх нас. Але я не з тих людей, які плачуть по 5 разів на день. І коли я думав про любов до Бога, то уявляв собі когось, хто сповнений емоцій, починає плакати кожного разу, коли думає про Божу любов. І я знав, що насправді я не такий. Тож я замислювався, чи дійсно я люблю Бога. Але коли я почав дивитися на багато біблійних місць про любов до Бога, я був здивований тим, що знайшов. Тому що я виявив, що один із головних способів любити Бога – це просто виконувати Його заповіді. 1 Йоанна 5 говорить дуже чітко – це є любов до Бога, щоб ми виконували Його заповіді. Це як замкнуте коло. Ми любимо Бога, дотримуючись Його заповідей. А які Його заповіді? Любити Його. Як я можу любити Його, виконуючи цю заповідь?
Але, звичайно, найбільша заповідь – не єдина заповідь. Біблія сповнена настанов і вчень про те, як слідувати за Христом у нашому повсякденному житті. У Біблії є багато віршів, які показують, як жити життям, що догоджає Богові. І такою має бути наша позиція, коли ми слухаємося Бога. Наше ставлення не повинно бути таким: «Ну, я не хочу цього робити, але Бог каже, що мушу. Я маю виконувати Його заповіді». Це не радісна покора. Це покора без радості. Це не є правильним розумінням покори за Біблією і не є правильним поглядом на Божі заповіді. Божі заповіді дані для того, щоб допомогти нам, направляти нас, вести нас до справжнього життя, яким Бог задумав його для нас.
Християнське життя – це радісна покора. Ти любиш Ісуса, виконуючи Його заповіді, тому що розумієш, що Божий шлях – найкращий шлях для твого життя, щоб твоя радість була повною. Як сказав один автор, справжня любов проявляється у добровільній покорі. Тому, коли Ісус говорить: «Якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей», це не спроба викликати почуття провини. Це просто факт. Але у 24-му вірші він також сказав: «Хто не любить мене, той не дотримується моєї науки». Його слова тут також є тривожним сигналом. Подивіться, ви можете говорити всім, що любите Бога, але ви не виконуєте жодної Його заповіді, не ходите Його шляхами. Те, що говорить тут Ісус, це те, що незалежно від того, що ви думаєте, ви насправді не любите Бога. Звичайно, Ісус говорить тут загально. Як віруючі, ми маємо моменти, коли не слухаємося Бога. І ми повинні покаятися та знову йти за Ісусом. Такі моменти трапляються. Я не вважаю, що саме про це говорить тут Ісус.
Він говорить про людину, яка живе по-своєму, яка живе за своїми правилами, робить те, що їй хочеться, навіть якщо це суперечить Божим заповідям.
Така людина, говорить Ісус, не любить мене. Така людина не має спілкування з Богом. Незалежно від того, скільки разів вона говорить іншим, що любить Бога, скільки разів вона говорить собі, що любить Бога. Справжня любов проявляється у добровільній покорі. Чи живеш ти для Бога? Ось як ти можеш дізнатися. Чи справді ти любиш Бога? Можливо, ти скажеш: «Я хочу це робити. Я хочу слухатися Ісуса. Я хочу виконувати Його заповіді. Я хочу жити для Нього. Але я слабкий. Я хочу це робити,
але не думаю, що зможу. Чи можу я отримати допомогу?
16-й вірш приносить нам добру новину. Я попрошу Отця, і дасть вам іншого утішителя, щоб був із вами повік, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його.
Ви ж знаєте його. Бо він перебуває з вами і буде в вас.
Пам'ятайте контекст. Ісус щойно сказав учням, що він залишить їх.
Він піде на хрест, щоб померти за наші гріхи, буде похований, але воскресне з мертвих і відійде до Бога Отця.
Тож він залишав учнів. Але він говорить їм: не турбуйтеся, я дам вам іншого помічника. Ісус був їхнім помічником, тепер він пошле іншого. Грецьке слово тут «параклит». Дехто перекладає його як «порадник», «утішитель» або «захисник». Головна ідея цього слова – бути поруч, бути іншим, допомагати комусь. Хто ж цей помічник? 17-й вірш. Дух істини. Ісус говорить про Святого Духа. Біблія навчає нас, що існує один Бог. І наш єдиний Бог існує у трьох особах. Бог Отець, Ісус Син і Святий Дух. Ці троє – не три боги. Вони є одним Богом, який існує у трьох особах. Вони всі є Богом. Вони єдині за сутністю і за природою. Але вони відрізняються один від одного. Отже, Ісус є Богом, але Ісус не є Святим Духом або Богом Отцем. Святий Дух є Богом, але Святий Дух не є Ісусом або Богом Отцем. Як я вже казав, це різні особи. Вони виконують різні завдання, як ми бачимо у Біблії. У книзі «Дій» ми бачимо багато прикладів дії Святого Духа. У першому до Коринтян маємо докладні пояснення дарів Святого Духа. У посланні до Галатів ми більше дізнаємося про плоди Духа, але Євангеліє від Івана, 14-17 розділи, можливо, дають нам найбільше богослов'я щодо Святого Духа. Навіть ці два вірші, 16 і 17, багато говорять нам про Святого Духа. Якби у нас були лише ці два вірші, ми вже знали б чимало про Святого Духа. То що ж ми можемо знати? По-перше, ти маєш допомогу. Перше, що Ісус тут говорить про Святого Духа, це те, що Він є твоїм помічником. Він приходить поруч із тобою. Це така проста істина, але, думаю, ми можемо легко забути про це часом.
Кілька тижнів тому в моїй голові накопичувалося багато всього. Турботи, хвилювання, проблеми. І я відчував їхній тягар на собі. Тож я думав про них. Я хвилювався через них. Я намагався знайти рішення, але нічого не виходило. Нічого не допомагало. Нарешті, після надто тривалого часу, я попросив допомоги у Святого Духа. Це була недовга молитва, я просто сказав: «Допоможи мені». І щойно я помолився, одразу відчув полегшення. Це не означає, що одразу всі мої проблеми зникли чи все вирішилося. Причина, чому я відчув полегшення, у тому, що я зрозумів: це не все залежить тільки від мене. Я усвідомив, що маю помічника. Коли ви востаннє просили допомоги у Святого Духа? Якщо ви нічого іншого не запам'ятаєте з цієї проповіді, я дуже хочу, щоб цього тижня ви згадали одне, коли ваші проблеми накопичуватимуться і тиснутимуть на вас. Бог дав вам допомогу. Ісус дав вам помічника, Святого Духа. Тобі не потрібно намагатися робити все самостійно.
У тебе є допомога, і тобі не потрібно проводити двогодинну молитву, щоб отримати цю допомогу. Ти можеш отримати цю допомогу, просто промовивши дві односкладові молитви. Допоможи мені, ось і все. Бог дав тобі Святого Духа, щоб допомогти тобі. Друге, що ми бачимо в цьому тексті. По-друге, у тебе є надія. Ісус говорить, що Святий Дух, помічник, буде з тобою завжди. До Дня П'ятидесятниці Святий Дух діяв,
як ми бачимо в Біблії. Але після П'ятидесятниці Святий Дух прийшов, щоб перебувати в віруючих навіки. Це не тимчасова допомога. Це постійна допомога. Допомога не приходить і не зникає. Ні. Ти можеш завжди покладатися на допомогу Духа. У першому розділі до Ефесян сказано, що коли ми стаємо віруючими, ми отримуємо Святого Духа. Ми запечатані Святим Духом. Він поселяється у нашому житті. І Він допомагає нам вести те життя, до якого Бог нас покликав. Ми ходимо в Дусі. Це спосіб описати наше повсякденне життя віри.
Тож тобі не потрібно проходити це життя наодинці. Тобі не потрібно хвилюватися, чи буде з тобою Святий Дух сьогодні, а завтра ні. Ти можеш мати надію і впевненість, що помічник із тобою назавжди. 18. Я не залишу вас сиротами. Я прийду до вас. 19. Ще трохи і світ уже не побачить мене, а ви будете бачити мене. Бо я живу, і ви будете жити. 20. У той день пізнаєте ви, що я у моїм Отці, і ви в мені, і я у вас. Ісус говорить їм, що Він іде, але каже, що не залишає їх одних. Він каже, я прийду до вас. Дехто вважає, що тут Він говорить про пришестя Святого Духа, як згадував кількома віршами раніше. Але тут, скоріш за все, йдеться про майбутнє воскресіння. Він уже не з'явиться світові, як це було в цей момент. Але коли воскресне, явиться своїм учням та тим, хто його послідовував.
І він також говорить про надію на воскресіння.
Ісус говорить їм, бо я живу, і ви будете жити. Вони нарешті повністю зрозуміють, що Ісус є Богом у плоті, що Отець перебував у ньому, і що Він перебуває у своїх учнях. Воскресіння змінило все. Я впевнений, що учні були засмучені, коли Ісус сказав їм, що залишає їх. Без сумніву, їм було сумно, коли вони бачили, як Його розпинали на хресті. Але коли вони дізналися, що Він воскрес із гробу, їхній смуток перетворився на радість, їхнє горе – на торжество. Наш Бог не мертвий, Він живий, тож і ми ожили у Христі. Як співається у старій пісні – «Бо Він живе, я можу зустріти завтра. Бо Він живе, усякий страх минув. Бо я знаю, що Він тримає майбутнє, і життя варте того, щоб його жити. Просто тому, що Він живе». Ми вже читали 21-й, 24-й вірші. Перейдемо до 25-го.
25. Це я говорив вам, коли ще перебував із вами. 26. А Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам.
Ісус каже учням, я говорю вам усе це зараз, але ви не згадаєте чи не зрозумієте всього цього в цей момент. Але Дух Святий навчить вас усього цього і допоможе згадати все, що я вам говорив.
Третє. У вас є провід. Знову Дух Святий згадується як наш помічник.
Дух Святий допомагає тобі у вірі.
Як?
Він навчає тебе. Він допомагає тобі пізнавати духовні істини. І допомагає тобі пам'ятати духовні істини.
Чи бувало таке, що ти читав Біблію і застрягав, бо чогось не розумів? Або, можливо, ти намагався згадати певний вірш, але ніяк не міг це зробити.
Зараз, сьогодні нам легко дістати телефон і знайти потрібну інформацію або те, що ми не можемо згадати. А інтернет – це ресурс, який ми можемо використовувати, щоб знайти деякі відповіді. Очевидно, що тоді в учнів такого інструменту не було. І хоча це нормально, користуватися цим інструментом, чи зупинялися ви колись і молилися, просячи Духа Святого допомогти зрозуміти?
Чи зупинялися ви і молилися,
просячи Духа Святого допомогти вам запам'ятати певні біблійні вірші. Я пам'ятаю, коли був молодшим, я пішов до свого пастора за порадою. І він дав мені справді гарну пораду. І наприкінці я запитав його, як ти все це знаєш? Як ти знав, що сказати? Як ти знав, яким біблійним віршем підтримати мене? І він сказав, що весь час, поки ми розмовляли, він молився, щоб Дух дав йому слова, які потрібно сказати, і він молився, щоб Дух скерував його до правильного біблійного вірша, яким поділитися.
Помічник поруч з тобою. Чи звертаєшся ти до нього по допомогу під час духовних розмов? Чи просиш ти його допомоги, коли читаєш Біблію? Він поруч і готовий допомогти тобі.
Ще одне зауваження щодо 26-го вірша. Коли Ісус говорить про Духа Святого, Він використовує займенник «Він», а не «Воно». Важливо пам'ятати, що Дух Святий є особою Трійці. Дух Святий – це не якась містична сила, як у фільмі «Зоряні війни». Він – особа.
Ми часто говоримо про відносини з Богом або з Ісусом, але ми також маємо відносини із Духом Святим. І в Біблії ми бачимо, що Дух Святий має почуття. Він може засмучуватися. Він має волю. Дух Святий не річ і не містична сила. Він особа. Він іде поруч із тобою. І він поруч, щоб допомогти тобі у твоїй подорожі віри.
27. Мир залишаю вам. Мир мій даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, ані не лякається.
Четвертий пункт, на якому я хочу зосередитися в цьому тексті. Це 4. У тебе є мир. Ісус дає нам надприродний мир у ньому. Це не той мир, який може дати цей світ. Ти можеш мати всі гроші світу і все одно почуватися порожнім. Ти можеш бути найкрасивішою людиною у світі і все одно відчувати тривогу. Ти можеш мати всю владу світу і все одно залишатися невпевненим у собі. Тому що світ не може дати тобі того духовного миру, який дає Ісус. Світ не може дати тобі миру з Богом. А саме миру з Богом прагнуть наші серця. Ісус дає тобі надприродний, піднесений спокій. Мир, який перевершує будь-яке розуміння. Іншими словами, це такий мир, якого світ не може збагнути. Люди у світі дивуються, як ти можеш мати мир, коли ти хворієш? Як ти можеш мати мир, коли втрачаєш роботу? Як ти можеш мати мир, коли намагаєшся знайти роботу? Як ти можеш мати мир, коли твоє майбутнє не визначене? Відповідь така, тому що ти маєш надприродний мир, який приходить від Ісуса Христа. Ти маєш мир із Богом, тому можеш мати мир навіть у бурях життя. Ісус каже тобі, не бійся, не тривожся, бо ти маєш мир згори.
28. Ви чули, що я сказав вам, я відходжу і повернуся до вас. Якби ви мене любили, то зраділи б, що я йду до Отця, бо Отець більший за мене.
29. І тепер я сказав вам це перед тим, як воно станеться, щоб коли станеться, ви увірували.
Ісус продовжує говорити про свої стосунки з Богом Отцем, і у вірші 28 говорить дещо, що турбувало деяких людей упродовж історії, а саме, що Отець більший за нього. Чи означає це, що Ісус є якимось меншою версією Бога? Якщо взяти цей вірш із контексту, хтось міг би спробувати так стверджувати. Але у контексті 14-го розділу Євангелія від Івана Ісус багато говорить про свої стосунки з Богом Отцем, про їхню взаємну присутність тощо. То що ж має на увазі Ісус?
Ми знаємо, що коли Ісус прийшов на землю, Він умалив себе і став як слуга, як сказано у 2-му розділі Филип'ян. Деякий час Ісус перебував у світі, сповненому болю, смерті і страждання. Бог Отець цього не робив. Бог Отець не умаляв себе ні в чому. Він продовжував царювати на небі.
Саме тому Ісус говорить учням, що вони повинні радіти з того, що Він повертається до Отця. Ісус повертається до слави. Також існує певний сенс у тому, що Батько завжди більший за Сина. Незалежно від того, чи це як лідер, чи як авторитет, це завжди так буде. Тому, коли Ісус каже, що Отець більший, Ісус не говорить, що Отець є більший Бог, ніж Він сам. Він просто каже, що у них різні ролі. Тільки тому, що мій син – це мій син, це не означає, що він меншою мірою людина, ніж я. Ми обидва однаково люди. Це просто означає, що наші ролі різні. Останні вірші.
30. Я вже недовго говоритиму з вами, бо йде князь світу цього. Він не має нічого в мені. 31. Але щоб світ зрозумів, що я люблю Отця, і так, як заповів мені Отець, я так чиню. Станьте, підемо звідси. Є безпосереднє застосування цих віршів у тому сенсі, що Юда ось-ось зрадить Ісуса. Тому вони не можуть говорити довго, бо події розп'яття ось-ось відбудуться. Але Ісус каже їм, що навіть якщо Він іде на хрест, все залишається під контролем. Є план. Життя Ісуса не відібрали у Нього. Це не так, що коли Він пішов на хрест, сатана перемагав, а Бог програвав. Це не те, що сталося. Ісус каже, що сатана не має влади над ним. Диявол не може змусити Ісуса зробити щось. Навпаки, Ісус пішов на хрест так, як заповів йому Бог, щоб світ пізнав його любов. Ісус пішов на хрест заради радості, яка була перед ним.
У 10-му розділі Євангелія від Івана Ісус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає своє життя за овець. Ніхто не забирає його від мене, але я віддаю його сам від себе. Я маю владу віддати його і маю владу знову взяти його». Життя Ісуса не було відібрано у нього. Ні, він сам віддав своє життя. Чому? Біблія говорить, що плата за гріх – смерть. Ми заслуговували смерті за наш гріх, але Ісус на хресті добровільно прийняв покарання за нас. Замість того, щоб ти прийняв на себе Божий гнів за гріх, Ісус прийняв це за тебе на хресті. В Ісаїї 53-му написано: «Господь поклав на нього беззаконня всіх нас, і він зробив це з любові. Як він сказав своїм учням, він пішов, але повернувся. Він воскрес із мертвих. І після того, як він воскрес із гробу, він знову пішов на небо. Але він також пообіцяв нам, що повернеться. Однак поки він цього не зробив, він послав вам поміч. Він не залишив вас самих.
Він послав вам помічника.
І завдяки цьому у вас є допомога, у вас є надія, у вас є керівництво і у вас є мир.